Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na wakaribisha kwa mikono miwili katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 26 mwezi Septemba mwaka 2017, ambapo twasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu, pamoja na VOA FM 107.5 Nairobi na VOA FM 94.9 Bujumbura, Burundi. Na kwenye masafa mafupi unaweza kutupata katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, baada ya polisi kuzima maandamano ya wafuasi wa Jubilee na NASA, wachambuzi nchini humo wanasemaje?
Tuko katika hali ambayo si nzuri katika taifa hili. Hali ambayo ina changamoto chungu nzima, ni hali ambayo ingefaa viongozi kutoka pande zote mbili wajue kwamba nchi inachoka.
Vile vile katika habari nyingine, matokeo rasmi yanatarajiwa hii leo baada ya Wakurdi nchini Iraki kupiga kura ya maoni ya kutaka uhuru wao.
Hizo ni baadhi tu habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Nam, kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba polisi huko nchini Kenya wamefiatua gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji waliokuwa nje ya ofisi za tume ya uchaguzi na mipaka IBC mjini Nairobi. Mfuasi mmoja wa upinzani Cyrus Okemwa amenukuliwa na shirika la habari la Associated Press AP akisema kwamba polisi walitupa mabomu ya kutoa machozi kwa waandamanaji hao waliokuwa wakitoa shinikizo kwa maafisa waandamizi wa tume hiyo kujiuzulu kufuatia kufutiliwa mbali kwa uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 8 mwezi Agosti. Wakati huo huo, wafuasi wa chama kinachotawala cha Jubilee na wanaounga mkono Rais Uhuru Kenyatta pia wameandamana wakitaka kusifanyike mabadiliko yoyote katika tume hiyo. Mahakama ya juu ilibatilisha matokeo ya uchaguzi huo kama ilivyotangazwa na IBC na kusema kwamba zoezi hilo liligubikwa na dosari, na ikaamuru uchaguzi huo urudiwe ndani ya kipindi cha siku 60. Tume ya IBC imetangaza kwamba uchaguzi wa marudio utafanyika tarehe 26 mwezi ujao. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesema serikali imeondoa maafisa wa kulinda usalama wake pamoja na wale wa kulinda usalama wa mgombea mwenza Kalonzo Musyoka. Odinga amesema hayo akizungumza na waandishi wa habari jijini Nairobi alasiri ya leo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesisitiza kwamba utawala wa Rais Donald Trump unatafuta suluhisho la amani kwa mzozo unaoendelea kuzorota kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Mattis ameyasema hayo hii leo Jumanne licha ya madai ya Pyongyang kwamba ujumbe wa Twitter ulioandikwa na Rais Trump jana Jumatatu ulikuwa ni kutangaza vita dhidi ya Korea Kaskazini. Akizungumza mjini New Delhi nchini India juu ya umuhimu wa kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili, Mattis amesema kwamba licha ya umuhimu wa majeshi ya Marekani kuendelea kuwepo kwenye peninsula ya Korea, Marekani bado inaunga mkono juhudi za kidiplomasia za kutatua mzozo huo. Polisi wa Israeli wamesema kwamba watu waliokuwa na bunduki wamefyatua risasi kwenye kiingilio cha eneo moja la makao lililo nje ya mji wa Jerusalem na kuua maafisa watatu wa kulinda usalama. Maafisa wamesema kwamba askari wanne wa Israeli pia wamejeruhiwa katika shambulizi hilo lililotokea nje ya makao ya jamii ya Had Adra. Mshambuliaji huyo ameuawa kwa kupigwa risasi na polisi ambao walikuwa nalinda usalama katika eneo la tukio hilo. Na Russia imetishia kupiga marufuku kampuni ya Facebook nchini humo iwapo haitofuata sheria za nchi hiyo kuhusu kanuni za kuhifadhiwa kwa takwimu. Sheria hiyo ilipitishwa mnamo mwaka 2014 na inayataka makampuni ya mawasiliano kuhifadhi takwimu zao ndani ya nchi hiyo na imekosolewa kama njia ya Russia kuyalazimisha makampuni ya mawasiliano kutoa takwimu kwa serikali ya nchi hiyo. Mkuu wa idara inayoratibu masuala ya mawasiliano nchini Russia, Alexander Zarov, aliwaambia wanahabari kwamba sheria hiyo ni lazima ifuatwe na kwamba wanaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kampuni ya Facebook inafuata sheria hizo hususan kufikia mwaka ujao. Amesema iwapo Facebook haitatii sheria, basi itapigwa marufuku nchini Russia.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo hii leo polisi walilazimika kutawanya kwa mabomu ya machozi waandamanaji wa vyama vya Jubilee na NASA baada ya kuzua vurugu katika ofisi za tume ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo, IEBC. Huku waandamanaji wa NASA wakiimba kudai mwenyekiti wa tume hiyo Ezra Chiloba aondoke mamlakani, na wale wa Jubilee wakiimba kwamba tunataka amani. Hata hivyo, mkuu huyo wa IEBC amesema hii leo kwamba kamwe hatajiuzulu na analenga katika maandalizi ya uchaguzi wa marudio wa rais Oktoba 26. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Kenya, Profesa Harmon Manyora, na kwanza kutaka kujua hali hii ina maana gani.
Tuko katika hali ambayo si nzuri katika taifa hili. Ni hali ambayo ina changamoto chungu nzima. Ni hali ambayo ingefaa viongozi kutoka pande zote mbili wajue kwamba nchi inaweza chomeka. Hivyo matamshi kutoka kwa wabunge wa NASA pia ni yanafanya na kwamba kitendo cha kuendelea kuvizi si kizuri, lakini pia ni labda wangetulia, waongee na serikali, wajue ni nini kimefanya, na kwamba kusema tu kila saa kurukia maandamano pia sidhani ni vizuri, manake tuko katika hali ya hatari. Kwa hivyo pamoja na kwamba wana haki ya kuandamana, wana haki hata ya kushirika kutokana na kule kuondolea ulinzi wa baba Raila, lakini pia kama viongozi, lakini sana sana upande wa serikali, hatua wanazozifanya kama hizo kuondoa ulinzi wa Raila katika hali kama hii, ikiwa na inaweza kuwa ni hali ya machafuko wakati wowote, vitendo kama hivi sidhani ni vitendo vizuri kufanyika wakati kama huu ambapo nchi inaweza kuingia katika janga la kisiasa.
Sasa pengine kwa sababu kuna madai kutoka kwa upande wa Raila Odinga na NASA ambao wanayotaka yafanyike, na upande wa Jubilee nao wanayo kwao. Sasa je, kwa muda huu uliobaki, siku sio nyingi, haya madai yanawezekana yakafanyika? Na kwa maana hiyo, kama hayafanyiki uchaguzi huu, hali yake ikoje unavyoiona wewe?
Kuna muda wa kutosha. Kwanza kuna muda wa kutosha kufanya mabadiliko kiasi na kutosha. Mfano, kuambia maafisa fulani waondoke, wasimame kando, hiyo ni jambo linaweza kufanyika na siku moja. Uchapishaji wa makaratasi ni kitu kinachofanyika na muda wa kuotea kwa sabuni mpaka kufanya kazi yenyewe, muda wa majuma mawili inatosha. Kwa haya mambo mengi yanaweza kufanyika na kwa muda wa kutosha na uchaguzi utafanyika. Lakini kwa sababu wale wengine ni kama hawapendi na hawataki, huenda kukawa na shida katika uchaguzi huu. Huenda uchaguzi usifanyike, basi kama iwapo ile upande itakaa ngumu, huenda usifanyike, na hapo sasa katika naingia katika ile inaitwa crisis, janga la
sasa. Na ikiwa hivyo ndivyo itakavyokuwa, au pengine haya mambo yakielekea upande huo, na kama ikitokea kwamba haya mambo upande mmoja wa Raila Odinga unayakataa halafu upande mwingine unakubali,
unajua inawezekana iwapo Raila na upande wake wa NASA hawatashiriki, achaka ni 50-51% au na inchi hivyo, ni watu wachache watashiriki, manake hata upande ule wa Jubilee, kwa sababu watajua kwamba NASA haipo, hata wao pia na kujitokeza hawatajitokeza wengi, hivyo watakaopiga kura kwanza watakuwa sehemu moja, sehemu fulani ya inchi.
Ni mchambuzi wa siasa nchini Kenya, Profesa Harmon Manyora, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Msikilizaji, endelea kufuatilia matangazo haya hali kadhalika kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Bila kusahau vile kwenye Facebook unaweza kupata maelezo mengi kutoka kwenye haya matangazo yetu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Utawala wa muda mrefu wa miaka 38 wa rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos umefikia ukingoni leo Jumanne baada ya kuapishwa kwa rais Joao Lorenzo kuwa rais wakati wa hafla iliyofanyika mjini Luanda. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, rais huyo ameahidi kupambana na rushwa na kuleta maendeleo kwa watu wa tabaka ya chini walio wengi nchini humo. Harrison Kamau ana maelezo zaidi.
Joao Lorenzo mwenye umri wa miaka 63 na aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Angola alitoa hotuba mbele ya maelfu ya watu mjini Luanda wakati wa hafla hiyo, akiapa kukabiliana na ulaji rushwa, tatizo la umaskini pamoja na ukosefu wa ajira, bila kusahau kutoa nafasi za biashara wakati akiwa rais wa watu wote wa Angola. Dos Santos, ambaye hakuwa akionekana sana hadharani, amehudhuria hafla hiyo ikisemekana kuwa ana matatizo ya kiafya. Kiongozi huo wa muda mrefu alishangaza wengi baada ya kutangaza kustaafu kwake mapema mwaka huu na kusema kuwa hatoshiriki kwenye uchaguzi mkuu akimchagua Lorenzo kugombania nafasi yake. Vyama vya upinzani vimesusia hafla hiyo vikidai kuwa uchaguzi ulikuwa na kasoro chungu nzima pamoja na kutokuwa na usawa wa kutumia vyombo vya habari, huku kukiwa na madai ya ukandamizwaji wa wapiga kura wa upinzani.
Matangazo haya, msikilizaji, yanaendelea kukujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Matokeo rasmi yanatarajiwa leo Jumanne baada ya Wakurdi nchini Iraq kupiga kura ya maoni ya kutaka uhuru wao. Zoezi hilo limepingwa na serikali ya Iraq, mataifa jirani na vile vile serikali ya Marekani. Na kabla ya kura hiyo kupigwa, wengi waliamini kwamba Wakurdi wanaotaka uhuru wangeshinda. Maafisa wa serikali ya Vanuatu wamewahamisha takriban watu 6,000 kutoka manyumbani mwao na kuwapeleka hadi kwenye vituo vya hifadhi ya dharura ya kufuatia hofu iliyosababishwa na volkeno ambayo imekuwa ikirusha majivu, moto na vile vile moshi kwa wiki kadhaa na kupelekea wasiwasi kwamba huenda ikalipuka. Na rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba ataenda mpaka katika kisiwa cha Puerto Rico Jumanne wiki ijayo. Kisiwa hicho kiliharibiwa kabisa, kiliharibiwa mno na kimbunga kinachojulikana kama Maria. Trump amewaambia wabunge katika kisiwa kwamba kisiwa hicho kinahitaji pesa nyingi za ukarabati na ujenzi, na kwamba Jumanne ndio siku mwafaka ya kufanya ziara hiyo bila kuvuruga juhudi za zinazofanywa na wale wanaosaidia katika uokozi. Baada ya miaka kadhaa ya kuishi kizuizini katika kambi mbili nchini Australia, kundi moja la wakimbizi liko njiani kuja hapa Marekani kupata hifadhi ya kudumu. Takriban watafuta hifadhi 22 ambao wamekuwa wakishikiliwa katika kambi ya Manus iliyo kaskazini mwa Papua New Guinea wanatarajiwa kupanda ndege kuelekea Manila nchini Ufilipino kabla ya kuanza safari kuja hapa Marekani katika sehemu ambayo bado haijafichuliwa.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, shughuli za bunge nchini Uganda zimesitishwa kwa muda baada ya taarifa kwamba mmoja wa bunge alikuwa ameingia bungeni humo na bunduki kutaka kuangamiza wengine. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Vurugu bungeni zilianza pale kiranja upinzani Ibrahim Ssemujjuŋŋanda alipodai kwamba waziri msaidizi Ronald Chivule alikuwa ameingia bungeni na bunduki akiwa na nia ya kumwangamiza. Ssemujju alisisitiza kwamba Chivule alimtishia maisha akitaka walinzi wa bunge kudurusu kamera za CCTV kubaini ukweli.
Honorable Speaker, some members here,
point of order,
are actually not safe because some guns have been.
Wabunge wa upinzani walisisitiza kwamba ilikuwa lazima kila mbunge kutoka nje ya bunge kukaguliwa upya ndipo vikao vifanyike, lakini Speaker Rebecca Kadaga akaamrisha wabunge wakaguliwe ndani ya bunge. Hakuna bunduki ilipatikana. huku wabunge upinzani wakidai kwamba huenda bunduki hiyo imepitishwa hadi kwa mbunge mwenzake. Vikao vya bunge vilivurugika zaidi pale wabunge upinzani walijaribu kuzima hatua ya kutaka mswada unaolenga kuifanyia katiba marekebisho kuondoa kizuizi cha umri kwa waniaji wa urais. Spika Rebecca Kadaga alikubali wabunge kuwasilisha miswada mitatu kuifanyia katiba marekebisho licha ya pingamizi ndani na nje ya bunge. Kando na mswada wake mbunge Rafael Majezi wa kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombezi wa urais, Kadaga amekubali mswada wa kutaka sheria kuundwa ili kumlinda Rais Yoweri Museveni dhidi ya kushtakiwa kwa makosa aliyofanya wakati akiwa madarakani unaoletwa na mbunge Samuel Omoki, pamoja na kutaka kamati maalumu kuundwa kuangazia mabadiliko ya katiba wake Patrick Nsamba. Kadaga amesisitiza kwamba amewakubalia wabunge kuwasilisha miswada hiyo kwa sababu baraza la mawaziri limeshindwa kuleta miswada bungeni.
For a long time we have been demanding that the government present in this house constitutional amendments.
Kwa muda mrefu tumekuwa tukitaka serikali kuleta miswada bungeni ili tuweze kuijadili, lakini tumesubiri bila mafanikio. Kwa muda wa mwaka mzima hawajafanya hivyo. Nimebanwa na hivyo nawaruhusu wabunge kuwasilisha miswada. Na wakati wabunge walikuwa wakizua fujo bungeni, nje ya bunge polisi walikuwa wanakabiliana na wanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere, madiwani na raia waliopinga mabadiliko ya katiba. Polisi pia wamewakamata wanasiasa kadhaa akiwemo aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye wa FDC aliyewahepa polisi kutoka nyumbani kwake. Polisi walikuwa wamezingira boma lake Besigye, lakini akakamatwa katikati mwa jiji la Kampala. Haibainiki ni vipi amehepa kutoka nyumbani kwake licha ya kuwa chini ya ulinzi mkali wa polisi. Polisi wametumia pilipili kuwanyunyizia machoni madiwani waliokuwa wakiandamana. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire kutoka Kampala. Tuelekea hadi huko Nigeria, ambapo wafuasi 60 wa vuguvugu la kutaka kujitenga kwa Biafra nchini humo wamehukumiwa vifungo jela kutokana na amri ya mahakama moja katika jimbo la kusini mashariki la nchi hiyo la Abia. Amri hiyo ni sehemu ya kuongezeka kwa hatua za maafisa wa serikali za kukandamiza wanaotaka kujitenga. Chika Odwa ametendea ripoti, inasomwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Hao basi ni wafuasi wa kundi la wazao wa Biafra IPOB wanaojulikana wakiandamana kutaka eneo la kusini mashariki kujitenga na kujitangazia uhuru kutoka serikali kuu ya Abuja. Katika wiki za hivi karibuni maandamano kama haya yamezusha wasiwasi na mvutano nchini humo. Maandamano ya IPOB mapema mwezi huu huko Abia yalisababisha kifo cha polisi mmoja na kuteketezwa kwa kituo cha polisi. Watu 60 walioshiriki kwenye maandamano hayo walikamatwa na kushtakiwa kwa ugaidi, jaribio la mauaji, njama ya mapinduzi na kuwa wanachama wa kundi lisilo halali, na ndio walifikishwa mahakamani hapo jana na kuhukumiwa vifungo vya jela. Magavana wa majimbo matano ya kusini mashariki walikutana hivi karibuni na kupiga marufuku harakati zote za kundi hilo, huku serikali kuu ikilitangaza kundi la IPOB kuwa ni kundi la kigaidi, likituhumiwa kutumia silaha dhidi ya vikosi vya usalama. Kaka yake mkuu wa kundi hilo Emmanuel Kanu anakanusha tuhuma hizo.
Hatujapata kumuuliza mtu yoyote kumuua mtu mwingine kwa niaba yetu, wala hatujapata kumuua mtu yoyote. Sisi si Boko Haram wala si ISIS. Sisi ni wapiganaji uhuru bila kutumia ghasia. Tangu tulipoanza, Namdi Kanu alielezea bayana kwamba sisi si watumiaji nguvu.
Kwa wakati huu haijulikani mahala Namdi Kanu alipo. Kiongozi huyo mwenye utata aliachiwa huru mwezi Mei baada ya kushikiliwa kwa karibu mwaka mzima kwa tuhuma za uhaini. Kusini mashariki ya Nigeria ni makazi ya watu wa kabila la Igbo, mojawapo makabila makubwa ya nchi hiyo, na wengi wao wanadai kwamba Wahausa Waislamu walio wengi na Wafulani wa kaskazini wameshikilia serikali kuu kwa muda mrefu, na Wakristo walio wengi hasa wa Igbo wametengwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi ifikapo hapo saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, na saa 2 Afrika ya Kati, ambapo hii leo kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani tutamulika hali ya kisiasa nchini Uganda, hasa baada ya hichiko mswada wa kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombea urais na katiba ya nchi hiyo, hali kadhalika wabunge kupambana kule bungeni kutokana na haya yanayoendelea nchini humo. Vile vile tutamulika kuhusu kuapishwa rais mpya huko Angola, João Lourenço. Ni nani hasa rais huyu? Angola sasa tayari rasmi inaye rais mpya aliyeapishwa hii leo. Basi usikose kuungana nasi hapo saa 3 usiku kwa undani na Idi Ligongo kuangalia hayo kwa undani zaidi. Vile vile endelea kusikiliza matangazo haya kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kule nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, bila kusahau 98.1 Equator FM kule Kisumu, pia 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, bila kusahau 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam Tanzania, na ABM 91.2 Dodoma makao makuu ya Tanzania. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia juhudi za kundi moja la kina mama huko Mombasa, Kenya, linalojulikana kama Sahara Clean Energy, ambalo linajishughulisha na utengenezaji na uuzaji wa makaa ya kisasa. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed amelitembelea kundi hilo la kina mama na kututayarishia makala ifuatayo ambayo inazungumzia baadhi ya changamoto wanazopitia, ikiwemo zile za mila na tamaduni, uchumi pamoja na miundombinu duni.
Hii kampuni yetu ndogo tulioianzilisha mwaka 2015 inaitwa Sahara Clean Energy.
Hakuna kulala. Wamama ni sisi, tuwe mbele tusaidie mabwana zetu, maanake mkono mmoja sahihi hautoshi.
Ni akina mama kutoka kundi la Sahara Clean Energy mjini Mombasa wakizungumza wakati VOA ilipotembelea kiwanda chao katika mtaa wa Bamburi. Akina mama hawa zaidi ya 30 wamekuwa katika biashara hii kwa muda wa miaka 3 sasa, na kazi yao imepokelewa vyema na wateja. Kiongozi wa kundi hili Bi Clarice Mcharo anaeleza kuhusu biashara hii.
Kwa sasa hii tumeingiliana na makaa, ni makaa yaliyo safi, makaa ambayo hayana moshi, nawaka kwa muda mrefu na ni mazuri, sababu kwa maisha yetu ya hapa uswahilini, nyumba moja ndo kitchen, ndo sitting room na ndo bedroom, na makaa yenyewe yanatokana kwa waste material, uchafu ambao tunaokota ama nyasi, karatasi, viguguta vya mahindi, hizo huwa ndo tutachukua tukicarbonize kisha tunazipeleka kwa processing ya kutengeneza hayo makaa. Sisi kitu tulichohitaji ilikuwa tu ni mashine, na tukaanzisha, ikabidi tukafanya utafiti na tukafata watu wa Kenya Forest Research Institute, wakatupatia elimu, wakatuambia zaidi sisi wenyewe inabidi tujifundishe na tuwe na ujuzi ama utaalamu wa kufafanua ama uvumbuzi.
Kulingana na Clarice, lengo la kuanzisha mradi huu ilikuwa ni kuunganisha wanawake wanaopitia changamoto mbalimbali za kiuchumi katika eneo analoishi. Lakini alikumbana na mambo gani kabla ya kufanikiwa kuwaleta pamoja katika biashara hii?
Nikaona wamama ni lazima nianze kuwafata wao, juu ya kuwa ukifata baba atakwambia mimi si mwenye jiko. Na wale waliokubalia kwa haraka na walipoona uzuri wake, walishukuru na wakanifata, na nikaita wamama wenzangu nikawaelezea, wakakubali na nikawapatia paka free sample ya kwenda kutest, na walipopenda walinifata wenyewe wakaniambia tuko tayari kufanya kazi, tushirikiane. Pia sisi hapo tutakuwa tunasaidia wamama wenzetu na tunapata risk
yake ya kila siku.
Kwa majina naitwa Petronila Auma, nashukuru Clarice kwa sababu alinifuata akanieleza sikuchukulia maanani, lakini nilivyoona anaendelea vizuri, anaendelea kupata customer na mimi pia nikakubali. Kiukweli mimi nilikuwa sina kazi na ngoja kuletewa ile kidogo kidogo na mume wangu.
Mimi nimeona umuhimu sababu kuna mambo mengine labda nilikuwa yananishinda hapa na pale, lakini nashukuru Mungu sababu nilipokuwa nimekuja hapa nilikuwa tu sina shule yote ya kufanya, lakini nashukuru Mungu at least nikija tunaungana na wamama tunaenda mbele.
Licha ya kwamba wamefanikiwa kukaa katika biashara yao kwa zaidi ya miaka mitatu, bado kina mama wengi ushindwa kuungana na kufanya kazi pamoja kwa maendeleo ya jamii. Imebainika kuwa baadhi yao hupitia changamoto kutoka kwa waume wao wanaowanyima nafasi za kutoka ili kujishughulisha na biashara kutokana na sababu mbalimbali. Washiriki wa kundi hili la Sahara Clean Energy wanazungumzia swala hilo pamoja na mambo wanayofanya ili kuhakikisha wanadumu katika biashara.
Ni kweli kuna changamoto kwa wamama kufanya kazi pamoja, lakini nashukuru kwa sababu kwa tunajielewa, kila mtu amepewa sehemu yake.
Unajua hii kazi yetu wamama ndo kengele kusema hichi kitu kinafaa kwa hii kazi.
Kusema kwa hakika ile kukusanyika sisi wamama ilikuwa ni kitu ngumu sana, maanake sisi wamama hatuwezi kama mahali pamoja, lazima tutakorofishana, maanake wamama tunapenda mambo madogo madogo. Sasa huwa sisi hapa tukiingia ni salamu, tucheke dakika 2 5 tufanye maombi, kila mtu anajua kazi yake ni atafanya. Sasa wengine wanaogopa ile kuogopa mabwana zao ndio inawaregesha nyuma, lakini kwa akili zetu sisi wamama inatakana tuchanuke na tufunguke na tuone mbele, tusaidie mabwana zetu, maanake mkono mmoja sahihi hautoshi, hatuwezi achia mabwana peke yake.
Na je, ni changamoto gani wamepitia katika kazi yao na kufikia sasa wamepata mafanikio gani?
Tulipoanza ilikuwa ni kitu kigeni, mpaka kila mtu alikuwa yashangaa ni nini tunachofanya.
Nimeona imekuwa muhimu, maanake wakati tukianza tulikuwa bado tuko chini, lakini tuseme kama hizo packing za makaratasi tulikuwa bado hayajaingia, sasa hii yako makaratasi tumeanza kupata soko,
tumeenda tukizunguka na ninashukuru, maanake since tuanze kufuata wale wamama pia wao wameanza kutusaidia na upande wa marketing, maanake akinunua akaenda akipata makani mazuri anatembeza injili kwa mwingine. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa njia ya kujitafutia riziki.
Juhudi za kundi hili ni changamoto kwa kina mama wengine wanaopania kuanzisha miradi kama hii katika mitaa yao. Ni kweli akina mama wanaposhikana pamoja wanaweza kubadilisha jamii. Nikiripotia makala wanawake kutoka mjini Mombasa, mimi ni Salma Mohamed, VOA Jioni.
Na kabla ya kutamatisha matangazo haya na kuletea muktasari wa habari. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga leo amesema kwamba serikali imeondoa maafisa wa kulinda usalama wake pamoja na wale wa kulinda usalama wa mgombea wake mwenza Kalonzo Musyoka. Odinga amesema hayo wakati akiwahutubia waandishi wa habari mjini Nairobi. Wakati huo huo, polisi nchini Kenya wamfyatua gesi ya kutoa machozi dhidi waandamanaji waliokuwa nje ya ofisi ya tume ya uchaguzi na mipaka IBC kutaka tume hiyo kutekeleza baadhi ya masharti waliowekewa na muungano wa NASA kabla ya kushiriki katika uchaguzi wa marudio wa tarehe 26 mwezi Oktoba. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba atatembelea kisiwa cha Puerto Rico siku ya Jumanne wiki kesho. Kisiwa hicho kiliharibiwa vibaya mno na kimbunga Maria. Polisi wa Israeli wamesema kwamba watu waliokuwa na bunduki wamefyatua risasi kwenye kiingilio cha eneo moja la makao lililo nje kidogo ya mji wa Jerusalem na kuua maafisa watatu wa kulinda usalama. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesisitiza kwamba utawala wa Donald Trump unatafuta suluhisho la amani kwa mzozo unaoendelea kuzorota kati ya Marekani na Korea Kaskazini.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi upande wa pili Aida Isa, kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi hapa ni BMJ Murithi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.